Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սիրիայի հյուսիսում թուրքական հարձակումը շարունակվում է, ռազմական գործողությունների կիզակետում գտնվող Թելաբյադ քաղաքից 13 հայ ընտանիք է տարհանվել Թուրքիայի սահմանին գտնվող Ամիշլիում բնակվող 3000 հայերը քաղաքը լքելու ցանկություն առայժմ չունեն։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին ղեկավար Արավ Արթանյանը կրկին ջաղերի ետևում է։ Նախորդ տարի հիմնադրամի գումարներով խաղադրույքներ արած Վարդանյանն այժմել մեղադրվում է յուրացման համար։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարում է մարտի 1-ից հետո ձերբակալված Դավիթ Մաթևոսյանի հայցը, պետությունը նրան ավելի քան 13,000 եվրո փոխհատուցում պետք է տրամադրի։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանը դատապարտում է Սիրիայում Թուրքիայի կողմից իրականացվող ռազմական ներխուժումը, որը կհանգեցնի տարածաշրջանային անվտանգության հետագա վատթարացման, մարդկային կորուստների, տեղահանվածների մեծ հոսքի, մարդասիրական նոր ճգնաժամի։ Այս մասին ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը պատասխան քննադատություն է հնչեցրել Եվրամիության և Արաբական երկրների հասցեին, որոնք դատապարտել են թուրքական զինուժի գործողությունները Սիրիայի հյուսիսում։ Ուղերձում թուրք առաջնորդը Եվրամիությանը նախազգուշացրել է, որ իրենց գործողությունները ապօրինի ներխուժում ճանաչելու դեպքում Թուրքիան կբացի Եվրամիության երկրների հետ սահմանային անցումները, թույլատրելով մեջբերում ավելի քան 3 միլիոն սիրացի փախստականների մուտքը դեպի Եվրոպա։ Նախորդին Անկարայի նախաձեռնած ռազմական գործողության արդյունքում, ինչպես հայտնում են թուրքական իշխանությունները, Սիրիայի հյուսիսում վերահսկողության տակ են վերցրել 10 բնակավայր մանրամասները լուրերից հետո։ Պաշտոնական Բաքուն սև ցուցակի ջնջել անցած տարիներին Լեռնային Ղարաբաղ այցելած գերմանացի և լեհ լրագրողներ Սիլվիա Ստեբերին և Վլոդիմիր Կիանովսկի անունները փոխարենը Բաքու մտադիր է ամերիկացի կոնգրեսական Ջուդի Չուին հրճակել անցանկալի անձ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Կոնգրեսական Չուի հետ Լեռնային Ղարաբաղ մեկնած Ջեքի Սփիրը սև ցուցակում է ներառվել դեռևս 2018-ին։ Կոնգրեսականներն անցած օրերին Ստեփանակերտում հանդիպել են Ղարաբաղի իշխանությունների հետ և այցի ավարտին հայտարարել, որ մեջբեր տպավորված են Արցախի խաղաղասիրությամբ, քաղաքացիական գիտակցության բարձր մակարդակով։ Իրանցի կանայք վերջին 40 տարվա ընթացքում առաջին անգամ կարող են մարզադաշտում հետևել ֆուտբոլային խաղերին։ Մինչ օրս իրանցի կանայք ֆուտբոլային խաղերը դիտել են տներում, առևտրային կենտրոններում, սրճարաններում կամ մարզական հարթակներում, սակայն գաղտնի բացահայտվելու դեպքում նրանք պատժի են ենթարկվել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը կրկին հերքել է պնդումները, թե Դոնալդ Թրամփը իր նկատմամբ ճնշում է գործադրել հուլիսյան հեռախոսազրույցի ժամանակ, ինչը նահանգներում հետաքննության առարկա է դարձել։ Ընդդիմադիր դեմոկրատները, հիշեցնենք, պնդում են, թե Սպիտակ տան ղեկավարը փորձել է ճնշում գործադրել ուկրաինացի պաշտոնակցի վրա, որպեսզի Կիևը քրեական գործ հարուցի իր մրցակից նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու դեմ։ Այդ հեռախոսազրույցի պատճառով դեմոկրատները նախագահի պաշտոնակության գործընթաց են սկսել։ Թրամփը հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Ծագումով ուկրաինացի լեհ գրող Օլգա Տոկարչուկը դարձավ գրականության ասպարեզում 2018 թվականի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր։ Շվեդական թագավորական ակադեմիան այսօր հրապարակեց նաև 2019-ի գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկրի անունը Պետեր Հանդկե, ավստրացի գրող և թարգմանիչ։ Նախորդ տարի, հիշեցնենք, շվեդական ակադեմիան որոշել էր հետաձգել գրականության ասպարեզում մրցանակի շնորհումը կառույցի ներսում ծագած սկանդալի պատճառով։ Հայտնի էր դարձել, որ ակադեմիայի անդամներից մեկը տարիներ շարունակ խախտել է մրցանակի շնորհման գաղտնիության սկզբունքը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումն, աշխարհի ուշադրությունը կենտրոնացած է Սիրիայի հյուսիսում ծավալվող իրադարձությունների վրա։ Երեկ երեկոյան թուրքական բանակը լայնածավալ հարձակման անցավ Սիրիայի քրդաբնակ շրջանների ուղղությամբ։ Ռազմական այս օպերացիան, որն Անկարան խաղաղության աղբյուր է անվանել, հնարավոր դարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ամերիկյան ստորաբաժանումները Սիրիայի հյուսիսից դուրս բերելու որոշումից հետո։ Քրդական ուժերը, որոնք տարիներ շարունակ ամերիկացիների ամենահավատարիմ դաշնակից ռազմաճակատներն էին տարածաշրջանում, այժմ ստիպված են անհավասար մարտի բռնվել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի մեծությամբ երկրորդ բանակի հետ։ Սիրիայից ստացվող վերջին լուրերը ամփոփել է Հրաչ Մելքումյանը։
Սիրիայի հյուսիսարևելյան սահմանամերջ շրջաններին թուրքական օդուժի և հրետանու ռմբակոծություններին հետևել է ցամաքային զորքերի ներխուժումը։ Այսօր հաղորդվում է, որ թուրքական բանակը մոտավորապես 10 կիլոմետր խորացել է Սիրիայի տարածքում, իրենց վերահսկողության տակ վերցնելով մի շարք բնակավայրեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների հետ այսօր կայացած հանդիպմանը հայտնել է, որ թուրքական զինուժը 109 ահաբեկիչ է չեզոքացրել, նկատի ունենալով քուրդ զինյալներին։ Նա մերժել է Թուրքիայի ռազմական գործողության վերաբերյալ միջազգային քննադատությունը, նորից պնդելով, որ գործողության նպատակը Թուրքիայի սահմաններին ահաբեկչության վերացումն է։ Նա ասել է, որ այդ շրջաններում անվտանգության գոտի է ձևավորվելու, որտեղ բնակեցվելու են սիրիացի փախստականները։ Էրդողանը սպառնացել է Եվրոպային, ասելով, թե 3,600,000 փախստականների դիմաց կբացի դռները դեպի եվրոպական երկրներ, եթե Եվրամիությունը Թուրքիայի գործողությունը որակի որպես հարձակում։
Hey, Avrupa Birliği! 3,6 միլիոն մülteciyi sizlere göndeririz.
Թուրքիայի նախագահը կոշտ քննադատությանը ենթարկել նաև Եգիպտոսին, այդ երկրի նախագահին անվանելով մարդասպան, որը ոչնչացրել է երկրում ժողովրդավարությունը, իսկ Սաուդյան Արաբիային մեղադրել է Եմենում խաղաղ բնակիչների մահվան համար։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը ռազմական գործողության առաջին օրը բարեհաջող է համարել։ Նախանշված թիրախները ոչնչացվել են, գործողությունը ընթացքի մեջ է, հայտարարել է պաշտպանության նախարարությունը։ Թուրքիայի ռազմական օդանավերը և հրետանին հարվածել են ավելի քան 180 թիրախների, ինչպես նաև Ղամշլու և Դերիկ շրջաններին։ Ղամշլիում ավիահարվածների թիրախներ բանտը, որտեղ բանտարկված են իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների զինյալները։ Սիրիացի քուրդ պաշտոնյաները հայտարարել են, թե Թուրքիան նման կերպ ակնհայտորեն փորձել է օգնել ահաբեկիչներին բանտից փախչելու համար։ Սիրիական ժողովրդավարական ուժերը, որոնք կազմված են քրդերից և արաբներից, հայտարարել են, որ սահմանամերջ գյուղերում ծանր բախումներ են ընթանում։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ սիրիական տարածքից հրթիռակոծվել է թուրքական սահմանամերձ ակչակալի քաղաքը, որի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա, 1 տասնյակից ավելի մարդ վիրավորվել է։ Ռազմական գործողության մեկնարկից առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսազրույցներ էր ունեցել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների հետ։ Անցած կիրակի Դոնալդ Թրամփի հետ կայացած հեռախոսազրույցից հետո Սպիտակ տունը հայտարարեց Սիրիայի հյուսիսից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու մասին, իսկ Վլադիմիր Պուտինի հետ Էրդողանը խոսել էր հարձակումը սկսվելու ժամեր առաջ։ ԱՄՆ-ում հանրապետականներ և դեմոկրատներ ներառող սենատորների մի խումբ առաջարկել է պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի, ինչպես նաև այդ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հանդեպ։ ԱՄՆ-ի նախագահի քաղաքական հակառակորդները Դոնալդ Թրամփին մեղադրում են քրդերին դավաճանելու մեջ։ Թրամփի կուսակցության անդամ հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմը Սիրիայի հյուսիսից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու Թրամփի որոշումը համարել է նրա նախագահության ամենամեծ սխալը։ Թրամփը պաշտպանել էր իր որոշումը, ասելով, թե ամենամեծ սխալը ԱՄՆ-ի միջամտություններ մերձավոր արևելքի հակամարտությանը և ինքը ձգտում է այնտեղից դուրս բերել ամերիկացի զինվորներին։ Ամեն դեպքում երեկ նա վատ գաղափար է համարել Սիրիա ներխուժելու Թուրքիայի գործողությունը։ Պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն պնդել է, որ Վաշինգտոնը երբեք հավանություն չի տվել այդ գործողությանը։ Այսօր փակ դռների հետևում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը արտահերտ նիստում քննարկելու է Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված իրավիճակը։ Անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստը գումարվել է Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի, Բելգիայի և Լեհաստանի նախաձեռնությամբ։ Արաբական լիգան, որը բաղկացած է 22 երկրից, հոկտեմբերի 12-ին Կահիրեում արտահերտ նիստ է անցկացնելու։
Սիրիայի հյուսիսում ծավալվող իրադարձություններին Երևանում եւս ուշի ուշով են հետևում, դա պատահական չէ, հաշվի առնելով թե հայ-թուրքական հարաբերությունների ավելի քան բարդ պատմությունը եւ թե աշխարհագրական գործոնը, նշեմ միայն, որ Երևանի կենտրոնից մինչեւ թուրքական հարձակման թաթերաբեմ դարձած հյուսիսարևելյան Սիրիա ուղիղ գծով ընդամենը 400 կիլոմետր է։ Դրան էլ գումարած քրդերի վերահսկողության ներքո գտնվող սիրիական գավառներում զգալի թվով հայեր են բնակվում։ Նրանց ճակատագրով Երևանից ակտիվորեն զբաղվում են նաեւ հայաստանի իշխանությունները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստանը դատապարտում է Սիրիայի հյուսիսարևելքում Թուրքիայի ռազմական ներխուժումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ գործողությունն ապօրինի որակեց, միջազգային հանրությանը կոչ արեց գործուն միջոցներ ձեռնարկել։ Այդ գործողությունը դադարեցնելու և Թուրքիայի սահմանի երկայնքով Սիրիայի քաղաքացիներին, այդ թվում ազգային փոքրամասնություններին և նրանց իրավունքները պաշտպանելու ուղղությամբ
Հայաստանի Հանրապետությունը դատապարտում է ներխուժման այդ գործողությունը և մենք մտահոգված ենք իրավիճակով, որովհետև մեր գնահատմամբ այդ գործողությունը ավելի կխորացնի Սիրիայում հաստատված մարդասիրական ճգնաժամը։
Սիրիայի հյուսիսարևելքում Թուրքիայի ռազմական ներխուժումը դատապարտող հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հատկապես մտահոգիչ իրավիճակ է ստեղծվում ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների համար, հայտարարեցին արտգործնախարարությունից կոչ անելով գործադրել գործուն միջազգային ջանքեր այդ ռազմական ներխուժումը դադարեցնելու ու զանգվածային վայրագությունները կանխելու և Թուրքիային սահմանակից Սիրիայի բնակչությանը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Արտգործնախարարության հայտարարության մեջ նաև շեշտված էր Հայաստանն աջակցում է Սիրիայի միասնությանը եւ ինքնիշխանությանը։ Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը տարածած հայտարարության մեջ անդրադարձավ կոնկրետ տեղի հայերին, շեշտելով, Սիրիայի հյուսիսարևելյան հասակնահանգի հայ համայնքների գոյատևումը վտանգված է։ Սինանյանը վստահեցրեց, Հայաստանի կառավարությունը լծված է Սիրիայում բնակվող ազգությամբ հայերի եւ հայ համայնքների անվտանգությունը ապահովելու աշխատանքներին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջաններում բնակվող հայ համայնքը Թուրքիայի ռազմական գործողություններից չի տուժել։ Արտաքին գերատեսչության միջին արևելքի և Աֆրիկայի վարչության պետ Արմեն Մելքոնյանի խոսքով թուրքական ներխուժման գլխավոր թիրախներից մեկը դարձած Թել Աբյադ բնակավայրում ապրող 16 հայկական ընտանիքներից 15-ը արդեն հեռացել են և ցամաքային ճանապարհով տեղափոխվել հասակե քաղաք։
Ինքնուրույն բոլոր դեպքերում դեսպանությունը կամ որևէ մեկը չի կարող մտնել այդ շրջանները, տնայությունը չկա, տուժածներ չկան, փառք Աստծո։
Արտգործնախարարության ներկայացուցիչի խոսքով հայերը Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջաններում հիմնականում բնակվում են Քամիշլի քաղաքում, որտեղ այս պահին կա մոտ 3000 հայ։ Հայաստանցի դիվանագետի խոսքով Քամիշլին 3-1 անգամ ենթարկվել է հրթիռակոծության, բայց տեղի հայությունը այս պահին տարհանման ցանկություն չունի, քանի որ վտանգ դեռևս չի զգում։
Քամիշլի հիմնական մասը, կենտրոնական հատվածները գտնվում են Սիրիայի կենտրոնական իշխանությունների հսկողության տակ, այնպես որ ես չեմ կարծում թուրքական ներխուժումը հասնի մինչև սիրական իշխանությունների տիրապետության տակ, հսկողության տակ գտնող շրջաններ հետ ընդհարման։ Դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է համայնքի ղեկավարության հետ, մեկ ժամը մեկ, առնվազն մեկ անգամ կապ կա։ Այս պահին տարհանման ցանկություն չունեն, քանի որ այդպիսի վտանգ դեռևս չեն զգում։ Իհարկե նաև պատրաստ են ցանկացած զարգացման, և եթե այդպիսի իրավիճակ առաջանա, որ անհրաժեշտ լինի տարհանում, ապա դա իհարկե կատարվի նաև համագործակցաբար Հալեպի և Դամասկոսի ազգային իշխանությունների հետ։
Արտգործնախարարությունը քիչ առաջ հայտարարեց, այս պահին մեր հայրենակիցների անհապաղ տարհանման խնդիր դրված չէ, Դամասկոսի և Հալեպի հայ առաջնորդարանների հետ համատեղ մշակվում են, հնարավոր քայլեր Սիրիայի հյուսիսից տեղափոխվելու ցանկություն հայտնած մեր հայրենակիցներին ժամանակավոր կացարաններով ապահովելու և ըստ անհրաժեշտության առաջին օգնություն տրամադրելու ուղղությամբ։ Վարչապետ Փաշինյանի առաջարկով ստեղծված իրավիճակը կառավարությունը պատասխանատվությունը քննարկել է նաև դռն փակ ռեժիմով ազգային ժողովի գիտության մշակույթի Սփյուռքի հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանի խոսքով հնարավոր է տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներից կազմված օպերատիվ խումբ ձևավորվի իրավիճակին հրատապ արձագանքելու համար ինքը ու այլ պատգամավորներ եւ ոչ միայն իշխանական խմբակցությունից ասած պատրաստ են մեկնել Սիրիա Հայրապետյանի խոսքով տեղեկություններ ունեն որ խաղաղ բնակչությունն է թիրախավորված եղել
աշխարհը քաղաքական տարածքի հարցեր կան բացի այդ պետք է այնտեղ պատգամավորների անվտանգություն ապահովվի որքանով է նպատակահարմար որ այս պահին մեզ վրա այդ ուշադրությունը կենտրոնսե վերվի պիտի հասկանանք եթե մեր գնալ այս պահին որևէ հարց կլուծի անպայման պատգամավորները լինելու են Սիրիայում
ազգային ժողովի ընդդիմադիր լուսավոր հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է նաև Սիրիայի օրինակով պետք է տեսնել թե ինչ երկիր է Թուրքիան եւ լինել իրողություններին ադեկվատ
պետք է տարբերակ գտնել Թուրքիայի սպառնալիքի խնդիրը ինչ որ կերպ լուծել այդ ինչ որ կերպը այն կերպը չի որ Թուրքիան մենք կարող ենք դարձնել արյան ծով այստեղ նաև ռուսական բազայի խնդիրն է առաջ գալիս հա երբ որ մարդիկ կան այստեղ օրինակ կոչ են անում որ մեզ բազան պետք չի եւ այլն մոռանում են Թուրքիան ինչպիսի երկիր է Թուրքիան հիմա մեզ վրա չի հարցակվել հարցակվել է Սիրիայի վրա բայց Թուրքիան մեր հարևանն է եւ սրանք օրինակներ են որ մեր ազգային անվտանգության խորհրդում նստած մարդիկ դոկտրինի վրա են աշխատում եւ մենք հանդիպում ենք ունեցել անվտանգության խորհրդի քարտուղար հետ եւ ես սրա մասին խոսել եմ որ պետք է սցենարներ մշակվեն հնարավոր սպառնալիքների հետ կապված
Աստղիկ Բեդեվյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Ռազմական գործողությունների գոտում քրդական բնակավայրերից հայկական ամենամեծ մեծաթիվ բնակչությունը Համիշլեում է, մինչև սիրական քաղաքացիական պատերազմի սկիզբը տեղացիների պնդմամբ Համիշլեում շուրջ 1500 հայկական ընտանիք կար, այսօր դրանց թիվը զգալիորեն նվազել է, բայց եւ այնպես արդեն լսեցիք, որ հայկական ներկայությունն այստեղ շարունակում է զգացվել։ Համիշլեի նախկին բնակիչներն այսօր աշխարհի տարբեր ծայրերում, Եվրոպայից մինչև Հայաստան, ողջ օրվա ընթացքում հետևում էին հայրենի քաղաքում եւ հարակից շրջաններում ծավալվող իրադարձ արցուններին Սուսան Բադալյանն է հանդիպել Երևան տեղափոխված մի ընտանիքի հետ
Ռմբակոծում են 3 Շերվանից բան սաղ դներն են գործի մորձի չեն գնում սպասողական վիճակ է
Ղամիշլիից Հայաստան տեղափոխված Բաղդոների Բաղդասարյանների ընտանիքում ամենուր բոլոր էկրանների վրա արաբական ալիքներն ու վերջին նորություններն են Նուբար Բաղդոն ասում է հորաքույր մորաքույր ընկերներ շատերն են այնտեղ Երևանից ռումբերի տակ
3 մերդան մի փողոց վերև մի ադրում բանգել էլ քրիստոնյան դանիքի վրա Միրավորեն սաղդունը պլվել է, երեխեք բանն ասենց հիվանտանոց էր։
Համիշլիում հայկական առանձին թաղամասեր չկան, Նուբարն ասում է դժվար է ենթադրել թուրքական հրթիռները հայերին, քրդերին, ասորիներին կհասնեն։
Ռումբը որ գալիս է, չգիտի էսի հայա, թե քուրդա, թե քրիստոնյա, թե էսի։
Ընտանիքում անընդհատ կապի մեջ են հարազատների ընկերների հետ։
Մի ժամ առաջ զանգել եմ, ասում են քաղաքը հանդարտ է։ Ես պասը վախունում է, շատ վախնում է, դա վանգարս որբտն է ու տանգերով ներս, Թուրքիան, էդ է վախ իրենց, ու կալկը պագա։
Ընդվորում ճշտումներ են անում տարբեր աղբյուրներից, դալարն էլ միանում է Գերմանիա, որտեղ Ղամիշլիից հեռացած քրդուհի ընկերուհին է ապրում։
Պետությունը ասել է քրդերոն, որ հանցնեք մեր ամեն ինչեր, այսինքն պետական ինչ որ վերցրել եք գարույցները, պլուս ձեր զենքերը հանցնեք, չեն ընդունած քրդերը, որ չեն ընդունած երկրորդ օր արդեն Թուրքիա մտել է։ Ասեց հիմա մի քիչ խաղաղը հանդարտ դարում պակոծում չգա, բայց սահմանի վրա մի քիչ թեթև գրիվ գա, Երևանից գուզեն թեթև անցնեն, ոչ թե միայն ռոմպերով անցնեն, սահմանեն անցնեն, քուրդերը չեն թողի, մինչև այս վաղը չեն կարողացած մտնել։
Հետո միանում է եղբորը Ղամիշլի հարությունն ասում է, հայկական խանութները, աշխատավայրերը փակ են, երիտասարդ տղաներն էլ խուսափում են փողոց դուրս գալ։
Խանութները քոչ են, քանի որ չեն գիտեր ինչ գլա մեկ երկրորդ քուրդերը կավակեն, երիտասարդեր կավակեն, գիտես նսի համը իմանացքով։
Քուրդերը գահավակեն փողոցի երդասարտերը, այսինքն քուրդը լա կամ քրիստոնյա լա։ Ինչ որ է լա,
որ փոցավ չլա, բաց չլա, չի կան երդասարտեր ամենա մեր շրջանի մեջ են, չեն ներդուրս։
Էդելավ է, թող ամենք դուն մնան հանգարց քուրդերը իրենց պատերազմի չդանեն։
Խամիշլիում այս պահին մոտ 3000 հայ է ապրում, դեսպանատունն առաջարկել է նրանց տարհանումը կազմակերպել։ Հարությունն ասում է ցանկացողներ չկան, ինքն էլ մանկահասակ երեխաներ ունի, բայց հեռանալ չի ուզում։
Մեր երեխաները մեկ բարձված են, երկրորդը մեր երեխաները շատ զորավոր են, պատերազմ տեսան քանի որ ինչպես է։ Ես երեք գիշեր նման աբաժուրները, բաղկանները քոցեր եմ, որ պստի երեխաները չրսեն ծայնը, ուրիշ ընտանիքներ ար մենք սևեր են, որ իրենց երեխաները ծան չլսան։
Սագեր են թուր բադոան ամեն ինչ, որ ռոտերու ծայնը տեսեց կա, որ չվախնան։
Բայց իրենք արդեն վարժումներ են, շատ դետքեր եղեր են, ազգի վատ եղեր են մերքով Կամիշլի մեջ, պարկ աստծո ամենք չեն ազատերենք, միշտ աստված հայու հետ է։
Դալարը նաև պաշտոնական աղբյուրներից է տեղեկություն փնտրում, կապի մեջ Խամիշլիի ազգային առաջնորդարանի ներկայացուցիչ Հակոբ Պարսամյանն է։ Նա էլ է ասում, օրը քաղաքում խաղաղ է եղել, եթե սրացում լինի, հաշվի առնելով, որ սահմանին հրետանին է, հայկական ընտանիքներն ավելի ապահով շրջան կտեղափոխվեն։
Մենք Սուրիայի հայ քաղաքացիներ ենք, և ինչպես Սուրիայի մեջ բոլոր մեր շրջանները Ալեպ, Դամասկոս, Թիմացան և Թիմուն գանգրեցան Սուրիական հայրենիքին, մենք կան նույն ճակատին գիրետելինք, ուղոյ մենք ժամանակ մենք մեր հայ ժողովրդի խուճաբի պիտի չմատնենք։
Բաղդոների տունն էլ երեք ռմբակոծված բշերի է թաղում, ասում է, լուր ունեն, որ տունն անվնաս է մնացել։ Ընտանիքի ավակը Մինաս Բաղդոն երկու ամիս առաջ է Ղամիշլից Երևան եկել և պատրաստվում է մի քանի օրից հետ վերադառնալ։ Այնտեղ հանքային ջրերի արտադրություն ուներ, որ վաղուց չի աշխատում, բայց ամեն օր գործի գնալու սովորություն ունի։
Բագա, բայց գերտամ, ամեն օր գերտամ գպանամ գնստեմ, որ չպանամ չեսքի դեր գմտնենք արնեն, ինչ կար ամեն։
Երևան, Դամասկոս, Խամիշլի օթանավի տոմսը չեղարկել չի պատրաստվում։
Ինչ անեմ, որ ինչ պդալլա, ինչ որ ասված կրերի գնում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկո են հայտնի դարձավ, որ կրկին կալանավորվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրեն Արա Վարդանյանը։ Հիշեցնեմ, Վարդանյանը 2018-ի հետ հեղափոխական շրջանի առաջին կոռուպցիոն բացահայտումներից մեկի գլխավոր հերոսն էր նախորդ տարվա ամռանը։ Բացահայտվել էր, որ Վարդանյանը հիմնադրամի միջոցներով առցանց խաղատներում խաղադրույքներ է կատարում։ Վարդանյանը ձերբակալությունից մի քանի օր անց գրավով ազատ արձակվեց, հրաժարական ներկայացրեց և ներողություն խնդրեց իր առարկների համար։ Այսօր, երբ Վարդանյանին արդեն նոր մեղադրանք է առաջադրվել, նրա փաստաբաններն անգամ հերքում են, թե նա ժամանակին ընդունել էր իրեն ներկայացված մեղադրանքները։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրեն Արա Վարդանյանին նոր մեղադրանք է առաջադրվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը առայժմ չի պարզաբանում, թե ինչ նոր մեղադրանք է առաջադրվել և ինչու է անհրաժեշտություն առաջացել կալանավորել Վարդանյանին։ Մեր հարցմանը խոստացան ավելի ուշ արձագանքել։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրենը մինչ այս արդեն իսկ մեղադրվում էր հյուրացումներ կատարելու ու լիազորությունները չարաշահելու համար։ Անցած տարի հուլիսի 3-ին նա կալանավորվել էր ու ավելի ուշ ազատ արձակվել գրավի դիմաց։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնել էին, թե փաստական հանգամանքների ճնշմամբ Վարդանյանը խոստովանել էր, որ տնօրինելով Հայաստան համահայկական հիմնադրամին դրամադրված 25 միլիոն դրամի վարկային քարտը, դրա միջոցներն օգտագործել է անձնական նպատակներով, այդ թվում դրանք ուղղելով տարբեր առցանց խաղատներում խաղադրույքներ կատարելուն։ Վարդանյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանի տեղեկացմամբ նոր մեղադրանքն ազգային անվտանգության ծառայությունն առաջադրել է հյուրացման հոդվածով։
Եթե մեղադրանքի բովանդակությունն ենք նայում, շատ տարօրինակ է, որովհետև նրա հետ որևէ կերպ չէր կարող այդ հյուրացումը կապված լինել, որովհետև հիմնադրամի հիմնարկներից մեկից մատակարարումների հետ է կապված, որ մատակարարումներ իրականացվել կամ չեն իրականացվել, և Վարդանյանը դրա հետ որևէ առնչություն ունենալ բնականաբար չէր կարող։
Փաստաբանն անհիմն է համարում Վարդանյանին կալանքի տակ պահելը, պնդում է, թե Վարդանյանը գրավով ազատ արձակվելուց հետո որևէ պայման չի խախտել։ Բացի այդ, Սահակյանի խոսքով իր պաշտպանյալը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի, որոնք համատեղելի չեն կալանքի հետ։
Շատ լուրջ խնդիրներ ունի, մի շարքի վանդություն պատմություններ, որոնց մասին ես չեմ ուզում բարձրաձայնել, բայց առնվազն գոնե երկուսի մասին կուզենամ խոսալ, որ նրա ողնաշարը ամբողջովին վիրահատած է եւ հավաքված է Տիտանից եւ ինքը շատ լուրջ խնդիրներ ունի, բացի դրանից ինքը առանց ապարատների գիշերները չի կարողանում քնել եւ յուրաքանչյուր գիշեր իր կյանքի համար կարող է վտանգավոր լինի։
Նոր մեղադրանքի առաջադրումը պաշտպանները պայմանավորում են Վարդանյանի վերջին շրջանում ծավալած քաղաքական հասարակական գործունեությամբ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը զարմացած է, երբ Վարդանյանը հասցրեց հասարակական քաղաքական գործունեություն ծավալել։ Նկատում է, Վարդանյանին մեղադրանք է առաջադրվել դեռևս անցած տարի, երբ նա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրենն էր ու այդ ժամանակ նման խոսակցություն չեղավ։
Քաղաքական հետապնդման մասին խոսելը դա պետությունից չգիտեմ, շատ վաղ երևակայություն եւ կամ ցանկալի իրական որպես իրականություն ներկայացնելու ժգտում, հա, ճգտման արտահայտում, որի նպատակն է պարզապես նույնականացել այսօրվա իշխանություններին նախորդ ռեժիմի հետ։
Իրավապաշտպանն ասում է, արդեն օրինաչափություն է դարձել։ Նախորդ իշխանությունների ժամանակ տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած պաշտոնյաները, որոնց մեղադրանքներ է առաջադրվել, քրեական գործերին քաղաքական երանգ են տալիս, որպիսի խուսափեն պատասխանատվությունից։
Կոռուպցիայի համար մեղադրանք եւ քաղաքական հայացքների համար հետապնդումները խիստ տարբեր են։ Կոռուպցիայի համար հետապնդումները միայն իրավական պետությունում են լինում, իսկ քաղաքական հայացքների համար հետապնդումները միայն լինում են ավտոյգար կառավարման ուղով, որպեսզի չի հանդիսանում Հայաստանի հանրապետության ներկայացմանը։
Պաշտպանները պատրաստվում են Արա Վարդանյանի կալանավորման որոշումը բողոքարկել վերաքնիչ քրեական դատարանում, մտածում են դիմել նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Իդեպ այսօր լրանում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նոր տնօրեն Հայկակ Արշամյանի պաշտոնավարման 1 տարին, ինչի կապակցությամբ վերջինս գրառում է արել իր Facebook-յան էջում, մատնանշելով այն քայլերը, որոնք այս ընթացքում իրականացրել է՝ հիմնադրամի արդյունավետությունը, թափանցիկությունը եւ հաշվետվողականությունը բարձրացնելու նպատակով։
Գործադրելու ենք բոլոր ջանքերը, որպեսզի նախկինում որևէ անձի կողմից իրականացրած որևէ առաջ ստվերի հիմնադրամի 28-ամյա բարձր առաքելությունը, քանի որ այս կառույցի միջոցով շուրջ 350 միլիոն դոլարի ծրագրեր են իրականացվել մեր հայրենիքում, իրապես հպարտ ենք հիմնադրամի նվաճումներով եւ նվիրատուներով։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներից Դավիթ Մաթևոսյանի հայցն, ընդգծելով, որ մարտի 1-ից հետո Հայաստանի իրավապահ եւ դատական համակարգերը խախտել են ընդդիմադիր այս գործչի իրավունքները։ Մաթևոսյանը ձերբակալվել էր մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում իրականացված ոստիկանական գործողության ընթացքում։ Նրան մեղադրել էին ոստիկանի հանդեպ բռնություն կիրառելու համար, դատապարտելով 3 տարվա ազատազրկման։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակել է մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ հերթական վճիռն ընդդեմ Հայաստանի։ Խոսքը Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ 2008-ի մարտի 1-ին ազատազրկված Դավիթ Մաթևոսյանի գործի մասին է։ Ստրասբուրգի դատարանը վճռել է խախտվել է Դավիթ Մաթևոսյանի խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքը։ Դատարանը Հայաստանին պարտավորեցրել է Մաթևոսյանին վճարել 13200 եվրո փոխհատուցում։ Այս վճիռը հերթական ապացույցն է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակի խաղաղ ցուցարարների վրա ուժային կառույցների հարձակումը կամայական էր եւ անհիմն էին այնտեղ զենք զինամթերք փնտրելու պնդումները, ազատության հետ զրույցում ասաց Դավիթ Մաթևոսյանը։
Նախկին իշխանությունը Ռադերկոչյանի մխալությամբ կանգնած դատարանի առաջ է պատասխան տալիս բանակ ներքին գործերի տենց ներգրավելու համադրական կարգի տապալման ձևակերպմամբ, որտեղ կարծում եմ համադրական կարգը տապալվել է հենց առավոտյան, այսինքն երկու էպիզոդով է տապալվել համադրական կարգը, առաջի դեպքը ազատության հրապարակում քնած ժողովրդի վրա ուխտադրուչ հարձակումն էր։
2008 թվականի ընտրություններում նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի անդամ Մաթևոսյանը ձերբակալվել էր մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակի խաղաղ հավաքը ցրելուց հետո։ Նրան մեղադրանք էր առաջադրվել ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար միայն ոստիկանության երկու աշխատակցի ցուցմունքների հիման վրա։ Մաթևոսյանը դատապարտվել էր 3 տարվա ազատազրկման, անազատության մեջ անցկացրեց շուրջ 1.5 տարի։ Միեդը ճանաչել է նաև դիմողի արդար դատաքննության իրավունքի խախտում։
Մարտի 1-ի անարդարության վերացման հերթական մի փոքր հանգրվանն է։ ազատազրկման վայրում անցեմ կացրել մոտ 2 տասնյակ հաբանտարկյալների հետ, որոնց մի մասը շարքային պայքարողներ են եղել, հանգամանքների դեմով չեն կարողացել դիմել Մարդ վիրավանքների Եվրոպական դատարան այս նույն պահանջներով, և ես ինձ բավարարված չեմ զգա այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ մարդկանց նկատմամբ արդարությունը չի հաղթանակել։
Դավիթ Մաթևոսյանի շահերը միեդում ներկայացրել են փաստաբաներ Վահե Գրիգորյանը և Մուշեղ Շուշանյանը։ Մաթևոսյանը հիշեցրեց իր գործի քննության փուլում Արթ իրավունքների Եվրոպական դատարանում կառավարության ներկայացուցիչը եղել Գևորգ Կոստանյանը, իսկ արդարդատության նախարարը Հրայր Թովմասյանը։ Հիշեցրեց միեդի հետ գրագրության փուլում Հայաստանի կառավարությունը պնդել է, որ ազատության հրապարակում զենք ու զինամթերք է եղել, իսկ Դավիթ Մաթևոսյանի գործով Հայաստանում դատարանները օբյեկտիվ քննություն են կատարել և իր մեղքն ապացուցված է եղել։ Հիշեցնեմ, օրերս ատու քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործով հայտարարեց 2008-ին նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյան, այն ժամանակ նախագահի օգնական Գևորգ Կոստանյանի և ոստիկանապետի տեղակալ Գևորգ Մհերյանի դրդմամբ կեղծել է մարտի 1-2 իրադարձությունների փաստերը։
Եվրոպական չափանիշների տեսանկյունից ընկալելի մարտիկ իրենց ներուժը սպասանդրել ռեժիմին և արայելեն ռեժիմին։ Այդ մարտիկ Կոստանյան, Գևորգը, Դավիթ Հարությունյանը, Հրայր Թովմասյանը այդ առումը ամենավատ ծառայություն են մատուցել հայ ժողովրդին և հայոց պետականության։
Ավելի վաղ Միեդը 2008-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած հետընտրական շրջանում բողոքի խաղաղ հավաքների արդար դատաքննության իրավունքի խախտման վերաբերյալ ընդդեմ Հայաստանի վճիռներ էր հրապարակել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Գրիգոր Ոսկերչյանի, Մուշեղ Սաղաթելյանի, Վարդգես Գասպարիի, Մասիս Այվազյանի գործերով։ 2008 թվականի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ոստիկանները հարձակվել էին Երևանի ազատության հրապարակում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ բողոքի ցույց անող ցուցարարների վրա։ Նույն օրն ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում և դրա մերձակայքում ցուցարարների և ուժայիների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով զոհվել էր 10 մարդ, հարյուրավորները վիրավորվել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով մարտի 1-ի թեման, այժմ էլ անդրադառնանք այդ օրվա երեկոյան իրադարձություններին, երբ բանակային ստորաբաժանումներն արդեն իսկ քաղաքի կենտրոնում էին։ Այդ ժամերին տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ նորանոր մանրամասներ են իհայտ գալիս, որոնք վկայում են, որ զինված ուժերի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղից բերված ստորաբաժանումների տեղակայումը Երևանի կենտրոնում էլ ավելի սրեց, առանց այդ էլ ծայրահեղ լարված իրավիճակը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Այն, որ 2008-ի մարտի 1-ին նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքող քաղաքացիների խաղաղ հավաքը ճնշելու և ցրելու գործընթացին նաև բանակն է մասնակցել, ընդգծում են ոչ միայն միջազգային փորձագետները, այլև գործը քննող հատուկ քննչական ծառայությունը։ Ազատության հետ զրույցում որոշ մանրամասներ էլ հայտնում է այդ օրերին Գորիսի Կայազորի ռազմական ոստիկանության պետ, իսկ հետո 2008-ի սեպտեմբերից Հայաստանի ոստիկանության զորքերի մարտական գծով հրամանատարի տեղակալ Հաշոտ Վանյանը։ Ավելին նա պնդում է, թե բանակը փակել է ոստիկանության թողած միջանցքները, որոնցով ցույցի մասնակիցները կարող էին դուրս գալ։
Զինված ուժերը հատուկ օպերացիայի այդ տարածքը շրջափակվել են, մի օղակ են ստեղծել, այդ օղակից չեն կարողացել դուրս գան ոչ զորքերը, ոչ ժողովուրդը, և ստացվել է այնպիսի պայմաններ, որ ստիպված են եղել արդեն բախում լինել, որովհետև ոստիկանության զորքերը և ոստիկանությունը հետևից ունեցել են բանակը, դիմացից ժողովուրդն ա եղել, ժողովուրդը հետևից ունեցել է ոստիկանության զորքերը, դիմացից ոստիկանության զորքերը, հետևից բանակը, և ինչ է կատարվել, բանակը կրակել է օդ, և ժողովուրդը տեսնելով, որ հետևից կրակում են, ստիպված ա եղել գնալ ոստիկանության զորքերի վրա, իսկ ոստիկանության զորքերը չկարողանալով վերադասավորվել, ունեցել է արդեն պրոբլեմներ նահանջի հետ կապված, ունեցել են վիրավորներ ոչ միայն ժողովուրդը, այլ ոստիկանության զորքերն էլ, և այդ վիրավորներին չեն կարողացել մի որոշ ժամանակ դուրս բերել մասսայական այդ անկարգությունների տարածքից։
Ոստիկանության նախկին պաշտոնյան երկու վարկած է առաջ քաշում, թե ինչու է իր խոսքով հարտակարգ դրություն հայտարարվելուց հետո բանակը փակել ոստիկանության հատուկ օպերացիայի ընթացքում բաց թողնված միջանցքները։
Սա կամ շատ լավ ծրագրված օպերացիա էր, որը որ արվել է դիդմամբ, որ ոստիկանության զորքերը և ժողովուրդը, որը որ ունեցել են բախում, որպեսզի այդ բախման տարածքը փակեն եւ ոչ մեկ հնարավորություն չունենա այդ տարածքից դուրս գա։ Նախորդ պլանավորած, որպեսզի իշխան հնարավորը ավելի զոհլնի եւ վիրավոր։ Ինձ թվում է այդպես, կամ էլ գիտելիք ընդհանրապես չեն ունեցել, որ կարող է փակ տարածքում, երբ որ կան բախում ժողովրդի եւ ոստիկանության զորքերի մեջ, իրանք չունեն փակել տարածքը չթողելով միջանցքներ։
Գործը քննող հատուկ հնչական ծառայությունը մի շարք պաշտոնական հաղորդագրություններում պնդել է, որ 2008-ին խախտվել է սահմանադրությունն ու հաստատվել ռազմական դրություն, իսկ զինված ուժերն օգտագործվել են խաղաղ հանրահավաքների մասնակիցների դեմ։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի հաստավանները բազմիցս են պնդել, որ զինուժի օգտագործումը ապօրինի չի կարող համարվել, ընդգծելով, որ օրենսդրությունը թույլ է տալիս զինված ուժերն օգտագործել զանգվածային անկարգությունները ճնշելու նպատակով։ Աշոտ Վանյանն ասում է, լինելով ոստիկանության զորքերի մասնագետ, կարող է փաստել, որ փաստաբանները գուցե ինչ-որ բան շփոթում են։ Անդրադառնալով բանակի մասնակցությանն, ընդգծեց, բանակում ծառայողները սովորում են շարային քայլել ու կրակել, ինչն էլ արել են։
Զինված ուժերի մեջ մտնում են նաև ոստիկանության զորքերը։ Ոստիկանության զորքերը հանդիսանում են ոստիկանության զինված ուժերը եւ զինված ուժերի մի մասնիկը։ Երևի իրանք դա են շփոթել։ Իսկ բանակի մարտական պատրաստության ծրագրի մեջ չկա ոչ մի դասընթաց հասարակական կարգի ապահովման համար։ Օրինակ, ես մի բան ասեմ ձեզ, եթե մի մարդ ամբողջ կյանքում սովորում է կրակել և շարային քայլել, հասարակական կարգի ապահովման ժամանակ ինքը պետք է կամ կրակի, կամ շարային քայլի, կոպիտ եմ ասում ձեզ, ինչը նաև եւ իրենք արել են։ Իրենց տարել են այնտեղ, կադրից եւ հիմա իրանք օդ են կրակել, բայց օդ կրակել հասարակական վայրերում, բնակավայրերում արգելվում է։
Աշոտ Վանյանի կարծիքով Արցախից Հայաստան զորք բերողը պարտավոր էր իմանալ, որ նրանք իրավունք չունեն մասնակցել հասարակական կարգի պահպանմանը։
Ով որ այդ զենքը զինծառայողներով տեղափոխել է Հայաստան, պետք է քաջատեղյակ լինեն, որ հասարակական անկարգությունների զսման ժամանակ արգելվում է զենք կիրառել, եթե կիրառողից զատ կարող են այլ մարդիկ տուժել։ Սա ես հղում եմ անում ոստիկանության մասին օրենքի 32-րդ հոդվածին։
Հեղափոխությունից հետո պետական վերահսկողական ծառայության պետի խորհրդական նշանակված Աշոտ Վանյանն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ 2008-ին ինքնանձամբ դիմավորել է Արցախից Հայաստան բերվող զինծառայողներին։ Հատուկ հնչական ծառայությունից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Վանյանը ցուցմունք է տվել այս հայտարարությունների կապակցությամբ, ծառայությունից տեղեկացրին, մեջ բերում եմ, այդ տվյալներն արդեն իսկ բավարար չափով հիմնավորված են այլ ապացույցներով, որոնք առկա են 2008-ի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործից անջատված եւ դատարան ուղարկված գործում։ Մեջբերման ավարտը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր ամեն շաբաթյան իսկ ներգումարել քննարկվող թեմաների շրջանակը բավական լայն էր, Սևանի էկոլոգիական վիճակից մինչև Վայոց ձորի մարզպետի հրաժարական առանցքային թեման, սակայն դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրի հաստատումն էր ներկայացված նախագծով, արդեն հաջորդ տարի երկրում կսկսեն գործել անցումային արդարադատության մեխանիզմները, դրանցից մեկն էլ լինելու է հատուկ փաստահավաք խումբը, որ կուսումնասիրի երրորդ հանրապետության ստեղծումից ի վեր մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների դեպքերը։ Կառավարության նիստին ներկա էր Այրան Ալբանդյանը։
Իշխանությունները 2020 թվականին կկիրառեն անցումային արդարադատության գործիքակազմը։ Այսօր գործադիրը հաստատեց դատական եւ իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը։ Ռազմավարական նպատակներից մեկն է, ըստ նախագծի հիմնական զեկուցող արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Ռաֆիկ Գրիգորյանի, անցումային արդարադատության գործիքակազմի կիրառման միջոցով իրավունքի գերակայության ամրապնդումն է։ Ռազմավարության գործողությունների ծրագիրը ենթադրում է 2020 թվականին ձևավորել փաստահավաք հանձնաժողով, որը կզբաղվի 1991-ից 2018 թվականներին Հայաստանում տեղի ունեցած մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների դեպքերի ուսումնասիրությամբ։
Փաստահավաք հանձնաժողովը հավաքելու է մարդու իրավունքների զանգվածային բարբերաբար բարբերական խախտումների վերաբերյալ փաստեր առնվազն հետևյալ ոլորտներում. 91 թվականի սեպտեմբերից ի վեր տեղի ունեցած ընտրական գործընթացներ, 91 թվականի սեպտեմբերից ի վեր հետընտրական գործընթացներում տեղի ունեցած քաղաքական հետապնդումներ, Հայաստանում պետական կամ պետության կամ հասարակության կարիքների համար գույքի հարկադիր օտարումներ, սեփականազրկումների այլ դրսևորումներ, ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինծառայողներ։ Փաստաբան հանձնաժողովի գործառույթները ներառելու են նաև դատական և իրավապահ մարմինների գործունեության ուսումնասիրության մեթոդաբանության մշակում և այդ գործունեության գնահատական տալը, անդրադառնալով նաև դրանց հիման վրա կոռուպցիոն սխեմաների բացահայտման։
Հանձնաժողովը ըստ ռազմավարության լինելու է անկախ և ինքնավար մարմին, կազմավորվելու է օրենքով, ունենալու է առավելագույնը 20 անդամ, գործելու է 2 տարի ժամկետով ևս 1 տարով երկարացնելու հնարավորությամբ։ Ըստ փաստաթղթի հանձնաժողովում ներգրաված են լինելու հեղինակություն վայելող անձիկ։ Հանձնաժողովի գործունեության վերջնարդյունքը զեկույցի հրապարակումն է, որտեղ արտացոլված են լինելու փաստաբան գործունեության արդյունքում հավաքված տեղեկություններ։
Հավաքված տեղեկությունների հիման վրա հանձնաժողովը զեկույցում ազգային ժողովին և կառավարությանը ներկայացնում է խորհրդատվական եզրակացություն, այդ իրավախախտումներից տուժած անձանց իրավունքների վերականգնման հնարավորության ձևերի, չափերի և դրա անհրաժեշտության, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների անհրաժեշտության և ուղղությունների վերաբերյալ։
Ռազմավարությամբ նախատեսվում է նաև սահմանադրական և ընտրական գործընթացների փոփոխություններ, այդ նպատակով 2020 թվականի առաջին եռամսյակում կառավարությունը կստեղծի մասնագիտական հանձնաժողով, որը կներկայացնի սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ։ Հանձնաժողովում պետք է ապահովի նաև խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացվածությունը։
Սահմանադրությամբ առկայ մի շարք խնդրահարույց կարգավորումներ, որոնք գտնում ենք, որ սահմանադրական հանձնաժողովը պետք է քննության առարկա դարձնի։ Որպես օրինակ կարելի է մատնանշել բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումների լիարժեք բողոքարկման անհնարինությունը, ազգային ժողովի պատգամավորների ընտրության, խորհրդանական մեծամասնության ձևավորման կարգը և այլն։ Ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների առաջնային նպատակը Հայաստանում ժողովրդավարական ընտրական օրենսդրության սահմանված համակարգի ինստիտուցիոնալ կայացումն է։ Նախատեսվել են մի շարք գործողություններ, օրինակ տեկնածուների տարածքային ցուցակների վերացում, պարզ համամասնական ընտրակարգի ընդունում, կուսակցական բազմակարծության ապահովման նպատակով ընտրվելու նվազագույն շեմի իջեցում և այլն։
Ռազմավարությամբ սահմանվում է բարևարկության գնահատման չափանիշներ, որոնք պարտադիր են ոչ միայն դատավորների, այլև դատախազական և քնչական մարմինների նկատմամբ։ Կոնկրետ գործողությունների շարքում է փորձաքննություն կատարող պետական բոլոր հաստատությունների միավորումը։ Այս կետին դեմ արտահայտվեց հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը։
Հետագայում խնդիրներ կառաջանան կրկնակի և լրացուցիչ փորձաքննություններ կատարելու դեպքերում, հիմնականում կրկնակի փորձաքննությունների դեպքում։
Նախագծի զեկուցող արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Ռաֆիկ Գրիգորյանը հակադարձում է պատասխանատուն ստորագրող փորձագետն է, ոչ թե հաստատությունը, բացի այդ ասում է շատ դեպքում կա մասնավորի առաջարկած այլ ընտրանքը։
Այսօր առավոտյան փորձագիտական կենտրոնից հենց վիճակագրություն ուզեցիք, թե քանի տոկոսն են կազմում կրկնակի փորձաքննությունների դեպքերը, և եթե չեմ սխալվում, 1%-ից ցածր տոկոս է կազմում, այսինքն մենք այն նպատակը, որ ուզում ենք դնել մեր առջև, կապված փորձագիտական ներուժը միավորելու և ավելի լավ հաստատություն ստանալու համար, կարծում եմ կարելի է գնալ նաև այդ զիջումների։
Հիմնավորումները Սասուն Խաչատրյանին չբավարարեցին, նկատեց Հայաստանում օբյեկտիվ իրականությունն այլ է և փորձագետը զերծ չէ հիմնարկի ղեկավարի ազդեցությունից։
Այդ փորձագիտական հիմնարկի ղեկավարը որոշակի ազդեցություն ունի փորձագետի վրա, և դա չկանխատեսել և հաշվի չառնել կարծում եմ իրատեսական չէ։ Շնորհակալություն։
Դատախազը ոստիկանապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն ու մարդու իրավունքների պաշտպանը, ինչպես նաև կառավարության մի շարք անդամներ ևս իրենց մտահոգությունները հայտնեցին ռազմավարության որոշ դրույթների հետ կապված։ Վարչապետն առաջարկեց ընդունել ռազմավարությունը, եթե տեքստի հետ կապված սկզբունքային հակասություններ չկան, և մտահոգություններին անդրադառնալ արդեն օրենսդրական մակարդակում։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Երևան տոնակատարություններն այս տարի կանցկացվեն հոկտեմբերի 19-ին։ Կառավարությունն ու քաղաքապետարանն այս անգամ փորձում են որոշակյորեն փոխել գլխավոր քաղաքային տոնի անցկացման տարիներ շարունակ գործած տրամաբանությունը։ Նախ որոշվել է նվազեցնել տոնակատարությունների համար բյուջեից հատկացվող գումարը, դրա հետ մեկտեղ խուսափելով հանրապետական իշխանության տարիների պրակտիկայից, երբ ծախսերի մի զգալի մասը հայտնվում էր մասնավոր բիզնեսի ուսերին, իսկ հետագայում այդ նույն բիզնեսի որոշ ներկայացուցիչներ քաղաքային իշխանություններից սկսում էին որոշակի պատասխան քայլեր ակնկալել։ Բացի այդ, քաղաքապետարանը ցանկանում է, որպեսզի 2019 Երևանի Երևանը կենտրոնացած չլինի մայրաքաղաքի միայն մեկ հատվածում։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ Երևանի օրն այս տարի կնշվի հոկտեմբերի 19-ին։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը կառավարության նիստին զեկուցեց։
2005 թվականի հունիսի 23-ի 822 որոշմամբ Երևանի օրը նշվում է հոկտեմբերի 2-րդ շաբաթօրը, ըստ այդմ այս տարի այն պիտի տեղի ունենար հոկտեմբերի 12-ին, սակայն հաշվի առնելով, որ Երևանի օրվա միջոցառումներին մասնակցում են շատ օտարերկրահյուրեր, քույր քաղաքների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Սփյուռքահայ մեր շատ հայրենակիցներ, ու նաև այս աշխատանքների կազմակերպման համար ցանկալի է, որ օրը լինի շատ ավելի ճկուն միջոցառումը կազմակերպելու համար, ըստ այդմ առաջարկվում է փոփոխություն կատարել համար 822-ը որոշման մեջ և սահմանել, որ Երևան քաղաքի օրը նշվի հոկտեմբեր ամսին և ըստ այդմ այս տարի սահմանել այդ օրը հոկտեմբերի 19-ը։
Երևանի Երևան 2801 ամյակի տոնակատարությունների համար այս տարի նախատեսվում է ծախսել 150 միլիոն դրամ։ Այս մասին այսօր հայտարարեց փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանը։ Հիշեցնենք, 2018-ի միջոցառումների համար նախատեսված բյուջեն ավելի քան 800 միլիոն դրամ էր, որից ծախսվել է 507 միլիոնը։ Փոխքաղաքապետն ազատության հարցին ի պատասխան ասաց. «Նախորդող տարիներին Երևանի Երևան տոնակատարություններին հովանավորչական օժանդակություն և նվիրատվություններ են եղել, ինչն այս տարի չկա»։
Որովհետև նվերները ուղակի չեն լինում և մենք միայն ծախսում ենք այն բյուջեն, որը նախատեսվել է Երևան քաղաքի բյուջեով և Երևանի Երևան տոնակատարությանը, որևէ մեկենաց չկա այս դեպքում, երեք եթե թերթած լինեք մամուլը, կտեսնեք, որ մի շարք նվիրատվություններ չեն հասել իրենց հասցեատերերին, և այս պարագայում մենք խուսափում ենք որևէ նվիրատվություն վերցնելուց և որևէ նվիրատվություն որևէ մեկին հասցնելուց։ Ես առավել քան վստահ եմ մեր դեպքում, եթե լինեն նվիրատվություններ, ճանապարհին չեն հայտնվի մեր ընկերների տներում, բայց ամեն դեպքում մենք խուսափում ենք այդ պրակտիկայից։
Այս տարի տոնակատարությունները հավասարապես կանցկացվեն բոլոր վարչական շրջաններում, այլ ոչ թե միայն կենտրոնում։ Պաշտոնական միջոցառում կլինի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, որտեղ մեկ տարվա կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն է ներկայացվելու։
Երբ միջոցառումը կենտրոնանում է մեկ վայրում, ամբողջ Երևան քաղաքը և վարչական շրջանները զրկվում են հավասար լավ որակի միջոցառումներ ունենալու հնարավորությունից իրենց իսկ վարչական շրջանում, մեկ միջոցառման դեպքում ամբողջ տեխնիկական և ստեղծագործական ներուժը քաղաքի հնարավոր չի լինում օգտագործել, և ընդամենը մեկ ընկերություն է զբաղվում դրանով, և ընդամենը մի քանի արտիստներ են հնարավորությունում ելույթ ունենալ, և Երևան քաղաքի բնակիչները հնարավորություն չեն ունենում մշակութային բազմազանություն տեսնելու։ Այս պարագայում մենք միջոցառումները բաշխել ենք 12 վարչական շրջաններում և տարբեր ոճերի համերգային ծրագրեր տեղի ունենա վարչական շրջանում։ Օրինակ, կենտրոն վարչական շրջանում տեղադրված բեմահարթակը ոչնչով պիտի չզիջի Երևանի վարչական շրջանում կամ Նուբարաշենում տեղադրված հարթակին։ Գրեթե նույն ֆինանսական միջոցներն են տրամադրվել բոլոր վարչական շրջանների համար, և սա շատ կարևոր նախադեպ է, ես պիտի նշեմ, մենք մրցութային փաթեթը պատրաստել ենք ոչ թե մեկ չափաբաժնով, մեկ լոթով, որ մի ընկերություն մասնակցի և ինքը կազմակերպի ամբողջ Երևանի տոնակատարությունը, այլ մենք մրցութային առաջարկը ներկայացրել ենք 13 լոթով, այսինքն 13 փաթեթ է եղել մրցութային, և պիտի նշեմ, սա առաջին անգամ է, որ Երևանի Երևան տոնակատարությանը վերջին գոնե 10 տարիներին, որ մեկից ավել մասնակից է լինում Երևանի Երևան տոնակատարության կազմակերպման հայտին։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Երևանի քաղաքապետարանը խզեց աղբանությամբ զբաղվող Սանիթեք ընկերության հետ դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք կնքված պայմանագիրը։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանյանի պնդմամբ Սանիթեքն իր պարտականությունների կատարման հարցում սկսել էր թերանալ դեռ 2017-ին։ Ընկերության թերացումների գագաթնակետը, սակայն, 2019-ի ամառն էր։ Քաղաքապետի խոսքով Սանիթեք աղբը վատ էր հավաքում, վատ էր սպասարկում պահանջվածից քիչ տեղադրված աղբամանները, դրան էլ գումարած աղբատարած մեքենաների թիվը պահանջվածից և խոստացվածից քիչ էր։ Սանիթեքն այսօր վերջապես արձագանքել է քաղաքապետարանի այս որոշմանը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Սանիթեք ընկերությունը, որի հետ քաղաքապետարանը հոկտեմբերի սկզբին խզեց պայմանագիրը, հայտարարությամբ է հանդես եկել, որտեղ ընկերությունը ըստ էության մեղադրում է թե քաղաքային իշխանություններին, թե գլխավոր դատախազությանը, թե պետական եկամուտների կոմիտեին և թե մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին։ Սանիթեքը շեշտում է, գլխավոր դատախազությունը կոպտորեն խախտել է անմեղության կանխավարկածը, քանի որ սեպտեմբերի վերջին քրեական գործ է հարուցել քաղաքապետարանի և սանիթեքի պաշտոնյաների կատարած առերևույթ չարաշահումների փաստով։ Պետական եկամուտների կոմիտեին էլ Սանիթեքը մեղադրում է ֆինանսական և տեխնիկական սանկցիաներ կիրառելու մեջ։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, ընկերությունը որպես իր դեմ ուղված քայլ է բնորոշել օմբուդսմենի հրապարակած հատուկ զեկույցը 2018-2019 թվականներին Սանիթեքի աշխատակիցների իրավունքների խախտման վերաբերյալ։ Գլխավոր դատախազության և ՊԵԿ-ի հանդեպ մեղադրանքներն այսքանով չեն սահմանափակվում մեջբերեմ։ Գլխավոր դատախազությունը և ՊԵԿ-ը անհիմն քրեական գործեր հարուցելուց բացի զբաղված էին իրենց որոշումները դատական կարգով վիճարկելու հնարավորությունից Սանիթեք ընկերությանը զրկելու գործընթացով։ Միտումնավոր կերպով բազմաթիվ անգամներ չներկայանալով դատական նիստերին, այս հանգամանքը հիմք է տալիս հայտարարելու, որ դատական պաշտպանության միջոցները Հայաստանի Հանրապետությունում չեն գործում և պետությունը ի վիճակի չէ ապահովել արդար դատաքննության իրավունքի իրացումը օտարերկրյա ներդրողի կողմից։ Գլխավոր դատախազությունից այս փուլում չցանկացան մեկնաբանել Սանիթեքի հայտարարությունը, ասացին, եթե անհրաժեշտություն լինի, հայտարարությամբ հանդես կգան։ Քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն էլ հայտարարեց, ավելի ոչ կոմպետենտ հայտարարություն դժվար է պատկերացնել,
որովհետև տպավորությունը, թե այդ տեքստի հեղինակը ընդհանրապես չի տիրապետում, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին առնվազն մի քանի ամիսներին, իսկ ընդհանրապես վերջին երկու տարիներին Երևանում աղբանության հետ կապված և առհասարակ չի լսել քաղաքապետի հայտարարությունը վերջին պայմանագրերը խզելու վերաբերյալ և չի կարդացել ծանոցումները։
Կարապետյանի գնահատմամբ հայտարարության շեշտադրումները իրականությունից կտրված են, նա չի հասկանում, թե դրանք ում են ուղված։
Սանիթեքի իրավունք ունի իհարկե ինչ-ինչ իրավական ուղիներ ընտրելու, քանի որ մավական մարմնակրկիտ ուսումնասիրությունների հիման վրա են որոշումները կայացվել, քաղաքապետարանը այս առումով բավական ամուր է դիրքերը և պատրաստ է սցենարներին, այսինքն ինչ որ այդ էջը ըստ էության քաղաքապետարանի համար փակված է, որովհետև քաղաքապետարանը նայում է առաջ և ոչ թե հետ։
Հիշեցնենք, օրեր առաջ Սանիթեքից ազատությանը փոխանցեցին, պատրաստվում են դիմել արբիտրաժային դատարան, հայտնի չէ դիմել են թե ոչ, բայց քաղաքային իշխանությունները դրան են պատրաստ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Կիև, այսօր ուկրաինացի լրագրողների հետ էր հանդիպում այդ երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, քաղաքական լուրջ թեմաների մասին խոսակցության համար, սակայն Ուկրաինայի նախագահը բավական անսովոր վայր էր ընտրել սննդամթերքի ցուցահանդեսը, լսենք Հեղինե Բունյանցյանին։
Ոչ թե մամուլի ասուլիս, այլ մարաթոն, այսպես էր Ուկրաինայի նորընտիր նախագահը որակել իր առաջին ընթերցակ շփումը լրագրողների հետ։ Շոու-բիզնեսից նախագահական եկած Վլադիմիր Զելենսկին այս հարցում էլ, այսպես ասած, շրջել էր ամեն ինչ գլխի վայր։ Ավանդաբար նախագահականում անցկացվող ասուլիսն այս անգամ կազմակերպվել էր Կիևի կենտրոնում գտնվող նորաբաց սննդի կենտրոններից մեկում։ Հավատարմագրված ավելի քան 300 լրագրողներին նախագահականը բաժանել էր 7-ից 8 հոգանոց խմբերի, որոնք հերթափոխով էին մոտենում նախագահին։ Խմբերից յուրաքանչյուրին տրվում էր ավելի քան կես ժամ հարց ու պատասխանի համար։ Երրորդ խմբի հետ արդեն սեղանին հայտնվեցին ուտելիքներ, էլ ավելի արտասովոր դարձնելով լրագրողների առաջին ասուլիսը 5 ամիս առաջ ընտրված նախագահի հետ։ Ես ուզում էի, որ մեր այս շփումը լինի ոչ պաշտոնական, դիմելով սեղանակիցներին ասաց Վլադիմիր Զելենսկին, չթաքցնելով ցանկությունը ունեցել անգամ ասուլիսն անցկացնել առավոտյան վազքին զուգընթաց, բայց հրաժարվել է այդ մտքից, երբ խորհրդականները հուշել են վազելն ու միաժամանակ խոսելն այնքան էլ հեշտ չի։ չի լինի։ Առաջին հարցի հնարավորությունը տրվեց Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատական Դոնբասից տեղափոխված լրագրողին, ով հետաքրքրվեց, ինչ զիջումների է պատրաստ Զելենսկին արևելքում խաղաղություն հաստատելու և տեղի բնակչության շրջանում Կիևի հանդեպ վստահություն սերմանելու համար։ Իմ առաքելությունն է վերջ տալ պատերազմին, ժողովուրդը մանդատ է տվել դրան, պնդեց Զելենսկին։ Ավելի ուշ խոսելով արդեն կարգավորման մասին Զելենսկին պնդեց, հակամարտության կողմերն են Ռուսաստանն ու Ուկրաինան, թեև Մոսկվան պնդում է, թե խնդրի հետ որևէ կապ չունի և որ Ուկրաինան պետք է ինքնահռչակ Դոնբասի և Լուգանսկի ղեկավարների հետ բանակցի։
Կողմերից յուրաքանչյուրը պետք է ցույց տա պատերազմին վերջ դնելու իր ցանկությունը։ Ես ցույց եմ տալիս, իհարկե երաշխիք չկա, որ մյուս կողմն էլ է դրան պատրաստ, բայց մենք պետք է ի ցույց դնենք մեր դիրքորոշումը։ Դա մեր տարածքն է, մենք ուզում ենք այդ տարածքները վերադարձնել և պետք է զբաղվենք այդ հարցով։
Ավելի վաղ այս ամսվա սկզբին Ուկրաինայի և Ռուսաստանի բանախոսները բեկումնային համաձայնության էին եկել այսպես կոչված Շտայնմայերի բանաձևի շուրջ, որը նախատեսում է հատուկ կարգավիճակ տրամադրել անջատական այդ շրջաններին և այնտեղ անցկացնել տեղական ընտրություններ։ Ընդդիմադիրները քննադատել էին համաձայնությունն ու պնդել, թե Զելենսկին ծնկի է գալիս Ռուսաստանի առջև։ Ինքը նախագահն այսօր հայտարարեց, փաստաթուղթը ուկրաինացիներին ներկայացնելու ուղղությամբ բավարար քայլեր չեն արվել, մյուս կողմից մեղադրեց ընդդիմադիրներին. Նրանք ինձ դնում են անհնարին վիճակի մեջ, ստիպում են խաղաղության հասնել առանց վիճումների։
Եթե պարզվի, որ մենք հնարավորություն չենք ունենալու, մենք չկարողանանք վերահսկել սահմանը կամ ընտրությունները, մենք չենք գնա այդ ճանապարհով և այլևս երբեք այս հարցին չենք վերադառնա։
Մեկնաբանելով ուկրաինական մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե Ռուսաստանը Դոնբասի հակամարտությանը վերջ դնելու համար պահանջել է Կիևից մոռանալ Ղրիմի մասին, Զելենսկին հայտարարեց, նման խոսակցություն երբեք չի եղել։ Ավելին, ըստ Ուկրաինայի նախագահի, ինքը մտադիր է Նորմանդյան քարյակի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդների միջև ակնկալվող հանդիպմանը թերակղզու վերադարձի հարցը բարձրացնել։
Նորմանդի ֆորմատ ցիշի մոժլիմուս
Ինձ համար նորմանդյան ձևաչափը նաև հնարավորություն է քննարկել Ղրիմի վերադարձը կամ գոնե վերադառնալ այդ հարցի շուրջ երկխոսության, որովհետև այլ որևէ հարթակ չկա, որտեղ այս հարցը կարող է քննարկվել։ Մեր արևմտյան դաշնակիցների, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի համար, որոնց մենք շատ շնորհակալ ենք, Ղրիմի հարցը գոյություն ունի միայն պատժամիջոցների տեսքով։
Մեկը միսին փոխարինող լրագրողական խմբերի ուշադրության կենտրոնում էր նաև Զելենսկու Հուլիսյան հեռախոսազրույցը Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ, որի պատճառով Ամերիկայում դեմոկրատները իմպիչմենտի գործընթաց են սկսել Սպիտակտան ղեկավարի դեմ։ Զելենսկին կրկին պնդեց, թե Դոնալդ Թրամփն իր վրա ճնշում չի գործադրել ոչ Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու, ոչ էլ նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու դեմ հետաքննություն սկսելու հարցով։ Երբ մենք զրուցում ենք, ես նույնիսկ չգիտեի, որ ամերիկյան ռազմական օգնությունն արգելափակված է, հայտարարեց Ուկրաինայի նախագահը։
Նրանք այդ գումարը սառեցրել էին մինչև մեր զրույցը, բայց մենք այդ թեմային չենք անդրադարձել։ Ես այն ժամանակ չգիտեի այդ մասին։ Հետո եմ խոսել պաշտպանության նախարարի հետ և իմացել, որ մենք խնդիր ունենք։ Շանտաժ չի եղել, քանի որ այդ հարցը ընդհանրապես չի քննարկվել։ Ընդհանրապես։
Արևմտյան լրագրողներից մեկը նաև հետաքրքրվեց. Իսկ ինչպես նա կարձագանքի, եթե Միացյալ Նահանգների նախագահը խնդրի մի փոքրիկ լավություն անել իրեն։ Մենք Միացյալ Նահանգների քաղաքական գործիչներին սպասարկող անձնակազմ չենք և չենք պատրաստվում աջակցել նրանցից որևէ մեկին։ Ուկրաինան անկախ երկիր է, արձագանքեց Վլադիմիր Զելենսկին։ Լրատվամիջոցները փաստում են, որ առավոտից սկսված և արդեն 7 ժամ շարունակվող այս հարցու պատասխանով Զելենսկին գերազանցել է անգամ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երկարատև ասուլիսների ռեկորդը։ Ինքը նախագահը կարծես ի սկզբանե էր որոշել, որ ողջ օրն անցկացնելու է լրագրողների հետ։ Համենայն դեպս մարաթոնից առաջ բջջային օգնականին հանձնելիս Զելենսկին պատվիրել էր. Հեռախոսը ինձ մոտեցրեք միայն այն դեպքում, երբ կինս, երեխաս կամ մայրս կզանգահարեն։
Գյուղի ընչասկողին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Հագեստը սկտի ամերը։
ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։